Labas diena, čia laida Ekonomika šiandien. Su jumis sveikinuosi aš, Kotryna Tamkutė, Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto komunikacijos vadovė. Skaičiuojama, kad vien tik Europos Sąjungoje skaitmeninių platformų ekonomika 2016-20 metais išaugo beveik 5 kartus, nuo 3 milijardų eurų iki maždaug 14 milijardų eurų. Joje dirba vis daugiau žmonių, tad nenuostabu, jo klausimai susijęs su jų darbo sąlygomis ir teisų apsauga tampa vis aktualesni. Planuojama, kad šiomis dienomis Europos komisija paskelbs savo pasiūlymus, kai bus siekiama ne tik gerinti per skaitmeninės platformas dirbančių asmenų darbo sąlygas, bet ir išlaikyti skaitmeninių platformų ekonomikos plėtrą. Pripažįstama, kad jie atlieka svarbų vaidmenį Europos ekonomikos skaitmeninės pertvarkos srityje. Apie visą tai šiandien ir kviečiu pasikalbėti. Laidoje dalyvauja advokatų kontoros ILO Lextal vyresnioji teisininkė, advokatė Rūta Globytė. Sveiki, Rūta.
Sveiki, sveiki.
Ir Jungtinių Amerikos valstijų ekonominio švietimo fondo prezidentas Žilvinas Šilėnas. Sveiki, Žilvinai.
Gerą dieną.
Tai, Rūta, pirmiausia, jūs norėčiau kreiptis, kuo skaitmeninėse platformose, pavyzdžiui, tokiose, kaip mums visiems gerai žinomose pavėžėjimo paslaugas teikiančioje Bolt arba maisto pristatymų užsimančios Volt, paslaugų teikėjai skiriasi nuo kitų darbuotojų, pavyzdžiui, tų, kurie dirba biure ar ne, su darbo sutartimis arba individualios veiklos pažymomis užsiema kokiu nors konkrečių produktų kūrimu. Kas apibrėžia jų skirtumus?
Taip pat labai už klausimą, tai dėja šitoj vietoj kol kas vienareikšmio atsakymo nėra. Kiekvieno konkrečio atveju tas teisinis veiklos pagrindas, jisai gali būti skirtingas. Tačiau yra šalių susitarimo klausimas, kaip jie bendradarbiauja, bet jeigu mes kalbam būtent apie asmenis dirbančius platformose, kurjerius, tai paprastai tokie asmenys jie veikia savarankiškai, individualios veiklos pažymos pagrindu, na tai yra jie keliauja į civilinius santykius kartu su kita šalimi. Tai teisės aktuose mes esame išsiskyrę pagrindinius požymius, kurie, pavyzdžiui, apibrėžia darbo sutartį. Ir mes turime civilinėme kodekse numatytas, pavyzdžiui, paslaugų teikimo sutartis ir tai yra sutartį, civilinė sutartis. Tad skirtumai kaip tokie apskritai tarp darbo ir civilinių santykių, tai pavyzdžiui, individualios veiklos santykių, jie dažniausiai kyla praktikoje. Teismų praktika yra netgi ir suformuluoti tam tikri požymiai, kaip darbo santykių, pavyzdžiui, pavaldumas, kontrolė, stabilus atlygis, konkreti darbo funkcija, darbo vieta. O štai veikdamas individualios veiklos pagrindu, asmuo yra, na, galima sakyti, savo veiklos šeimininkas. Jis yra priklausomas tik nuo savo kliento, kuriam teikia paslaugas, bet paslaugų teikimo dažnumą atlygis jis nusistato pat. Ir būtent, kai mes kalbame apie kurjerius ir veikiančius asmenis per platformas, tai mes gauname tokį truputį naują hibridinį modelį šiek tiek ir dėl to būtent tų išaiškinimų tikrai labai laukiame. O kas liečia pavėžėjus, tai na, čia tikrai turėčiau pabrėžti šitą vietą, kad čia mums jau įstatymas kelių transporto kodeksas labai aiškiai tvirtina, kad pavėžėjai yra tik individualia veikla besiverčianti.
Uhum. Ir vis dėlto nepaisant to, kad tų apibrėžimų stokojame, arba jie yra hibridiniai ar ne, kaip jūs sakote, problemų, kurios yra susijusios tiek su pavėžėjais, tiek su kitais per platformas ekonominė veikla užsiemančiais asmenimis kyla, mes girdim viešoje erdvėje, kad arba vieni yra nepatenkinti darbo sąlygomis, arba darbdaviai yra nepatenkinti, kaip jie dirba. Iš ko kyla tos pagrindinės problemos? Ar čia ir yra tas teisinis neapibrieštumas, ar ekonominės veiklos specifiškumas?
Taip, tikrai taip, ir ypatingai pastaraisiais metais mes tas problemas girdime labai viešai keliamas. Tai mano turbūt labai subjektyvia nuomonė, pagrindinė problema dabar tai yra nedarbas ir nelaimingo atsitikimų socialinis draudimas. Asmenys, kurie veikia individualios veiklos pagrindu, šiuo metu apsaugų neturi. O ypatingai, jeigu mes kalbame apie maisto išvedžiotojus, ypatingai dabartinių žiemos periodų tų nelaimingų atsitikimų, jų tikrai dažnėja ir kada žmogus netenka socialinės tos apsaugos. Tokių draudimų apskritai neturi individualia veikla, bet kokie besiverčiantys asmenį, todėl mes čia turime šiokią tokią teisinę spragą, nes viena vertus mes tiek ir dirbančius darbo sutartimi bendrojo plačiojo visuomenėje, tiek pagal individualią veiklą dirbančius mes vadiname darbuotojais. Tai va šitoj bazai teisiniai mums ir yra šiokių tokių spragų. Nors keleri pastarieji metai tikrai parodė, kad tas vadinamasis ir šiek tiek freelancinimas jisai tampa vis populiaresnis, lankstumas dirbant ir užsidirbant yra labai vertinimas. Tai ypatingai, kai mes kalbam apie ginčius ir jeigu mes jau keliavom į darbo santykius, čia dažniausiai apskritai ginčiai yra darbo užmokestis. Tai gal kai kalbame apie platformas, tai turbūt neturėtų būti pagrindinis ginčio objektas, turbūt dažniausiai, kur ir kyla problema, tai yra tas socialinis saugumas. Bet šiai dienai su tokiu dabartiniu teisiniu reglamentavimu ginčio kylančio tarp kurjerio ir, pavyzdžiui, platformos ar tarp kurjerio ir kliento mes negalėtumėm kelti į darbo ginčius, tai būtų civilinis ginčas. Bet pagrindinė problema kol kas yra socialinių garantijų stygius.
Mhm. Ponė Žilvinai, Rūta šiek tiek užsiminė apie tai, ar ne, kad tokių veiklų, tokio darbo per platformas pastaruoju metu turime vis daugiau ir tai, kiek yra sukuriama ten pridėtinės vertės, irgi rodo, kad tokia veikla populiarėja. Kokius pagrindinius elementus jūs apibrėžtumėt kaip svarbiausius, kodėl jinai populiarėja ir vis daugiau žmonių imasi to?
Pagrindinis turbūt veiksnys, tai dar nuo Uberio viskas prasidėjo, kai žmonės, nuo tada gerėjo tas pavadinimas dalinimas ekonomika, kai žmonės tiesiog rado kaip įdarbinti savo nereikalingus daiktus, tai paprastai turiu automobilį, tai galiu su juo teikti ir pavyzdžiajimo paslaugas, turiu nereikalingą butą, galiu jį išnuomoti ir būti Airbnb. Čia sakyčiau, jeigu žiūrėti ne teisiškai, o fundamentaliai, tai tuo turbūt čia yra pagrindinis skirtumas, kad tu atsineši savo darbo įrankius. Pastarant, jeigu dirbi įmonėje, tai ateini įmonę, gauni plaktuką ar staklės ir eini kažką tai gaminti. Šituo vietu tu pats esi savo darbo priemonių savininkas. Čia yra vienas sakyčiau, didžiulis skirtumas. Kitas, tai aišku, tai yra skaitmeninės technologijos, pagaliau labai paprastą dalyką padarė, tai suvedė vartotoją su paslaugos tiekėjo. Paprastai tariant, iki programėlių, ar ne, tai kai norėdavai įsikviesti taksi, reikia skambinti į centriukas tave sujungia su taksistu, tada pasakai moteriškiai, kur atvažiuoti, per radiją pasako taksistui, kur atvažiuoti, nu ir gaunasi toksai senoviškas būdas nusigauti iš taško A į taško B. Su technologijų pagalba tas suvedimas vartotojų ir paslaugos teikėjų, arba prastai tariant, norinčių važiuoti ir norinčių pavežti, labai pagerėjo. Čia sakyčiau, čia yra du pagrindiniai principai ar du pagrindiniai dalykai ir iš tikrųjų technologinis turbūt yra svarbesnis, dėl ko ta veikla taip išsiplėtė. Aš nematau čia jokios problemos, taip blogai teisiškai reglamentuojant tų problemų galima sukurti lygioje vietoje ir čia to valdžia Lietuvoje ir apskritai pasaulyje užsiima, kad kuria problemas lygioje vietoje. Čia iš principo sakyčiau, čia apskritai jokia problema. Čia yra gėris žmonės, kurie tarkim, negali dirbti normaliuose darbo santykiuose, arba žmonės, kuriems nepatinka dirbti nuo 9 iki 5, arba žmonės, kurie nori rytą įrašinėti muziką, po pietų pavežinėti žmonės, o vakarais išvežiuoti picas, gali to į dalykų užsimti. Jie už to uždirba pinigus, jie dėl to nesiskundžia, jie labai, dalis jų tikrai laimingi tą darbą dirba, o visi kitis šalutiniai dalykai, draudimai, sodra, mokesčiai, čia yra šalutiniai dalykai neesminiai. Esminis dalykas, kad žmogus dirba tai, ką nori, ir žmogus tai daro legaliai, ir žmogus už tai gauna atlyginimą ar atlygį. O visi kiti šalutiniai dalykai, tai yra tiesiog, vadinkime, mūsų netobulos valdžios pasekmė.
Ir vis dėlto tie klausimai, ir ne, tai ką Rūta minėjo apie socialinį saugumą, tiems žmonėms kyla. Kaip jūs manote, ar apskritai įmanoma pritaikyti šiuo metu egzistuojančius ar ne, arba tos darbo santykius ir apskritai tam tikras teisinės formas darbuotojams per platformas. Ar čia reikia ieškoti kažkokių naujų būdų, kaip apibrėžti tuos santykius, ar jau viskas yra sukurta, reikia tik pritaikyti? Kur čia reikia ieškoti sprendimo?
Aš negal nesutikčiau, kad čia yra pagrindinė problema. Tai daug žmonių dirbančių darbo santykių turi klausimų dėl socialinio saugumo. Mes patys visi turim daug klausimų dėl socialinio saugumo, ar ne, kas bus, kai mes išeisime pensiją ir bus ten sodroj pinigų. Ir čia tokių nereikia egzistencinių klausimų nurašyti vien tik tais platformos. Dabar socialinio draudimo dalykai ar sveikatos draudimo dalykai, tai vėlgi čia tiesiog yra mūsų teisinės bazės netobulumas. Kodėl? Sveikatos draudimas yra labai paprastas dalykas. Yra nesunku apdrausti automobilį. Turi automobilį, jį apsidraudė. Kodėl sveikatos draudimas yra toks sudėtingas, tai dėl to, kad mes jį skaičiuojam nuo atlyginimo, o ne nuo žmogaus. Ir tada prasideda didysis ginčas, tai nuo kokių pajamų tą sveikatos draudimą skaičiuoti. Jeigu dirbi dviejose vietose arba dirbi darbe ir dar po to platformoje reikia, ar turi du verslo liūdimus, reikia nuo kelių skaičiuoti ar nuo vieno. Jeigu būtų paprastas sveikatos draudimas, kur eini apsidraudyti sveikatą, taip kaip apdraudė automobilį, ir tarkim yra vienas tarifas visiems, arba viena įmoka visiems, arba priklauso nuo to, kokias tu paslaugas rinkiesi ir nuo kokių ligų draudiesi, viskas būtų daug paprasčiau. Vėlgi, aš manau, kad esminės vietos šitoj problemoje nėra, yra tik tas, kad, sakyčiau, jeigu žiūrėti į tas visas pavėžėjimo platformas ar naujai atsirandančios galimybės, pagrindinė problema, kad jos bandoma įkišti į tą 19 amžiaus darbo santykių prizmę ir, žodžiu, kaip sako amerikiečiai, kvadratinį pleištą įkišti afalės kilutę.
Ponia Rūta, vis dėlto Europos komisija teiks, ar ne, pasiūlymus, kaip sureguliuoti šitą sektorių. Kaip jūs manote, mes kol kas neturime konkretaus pasiūlymo, kaip visą tai galėtų atrodyti, vis dėlto, turint galvoje, kokie procesai apskritai vyksta valstybės ir Europos Sąjungoje, kaip jūs manote, ko galime tikėtis ir kaip tai paveiktų tų žmonių, kurie užsiema ekonominę veiklą per platformas darbą būti.
Taip, čia labai gražiai galiu pratesti turbūt pono Žilvino mintį šitą vietoj. Iš tikrųjų, norim, nenorim, darbo santykiai, jie visiškai keičiasi. Šitie pandeminiai metai tą tik tai dar labiau įrodė. Ir tų tradicinių darbo santykių variacijų tampa labai daug. Ir vat būtent darbas per platformas, veikla platformose, tai tik tai dar įrodo. Tai tos teisinės bazės mes laukiam išskėstom rankom. Ir man atrodo, kad tai arba bus labai nežymus pakeitimai, kurie sureguliuos tam tikras skyles mūsų teisinėje bazėje, arba tai gali būti visiškai naujas trečiasis veiklos modelis, kaip aš ir minėjau pradžioje, toksai hibridinis, bet jis bet kokiu atveju nori, nenori įneš šiokio tokio aiškumo į visą ekonomikos kasdienybę ir į tai, kaip būtent tie asmenys veikia. Tai reikalavimai gali griežtėti, gali platformom būti griežčiau, gali būti kurjeriam griežčiau, bet iš kitos pusės, kadangi mes visi norim, kad ta ekonomika suktųsi, veiktų ir kad tie asmenys, kurie veikia per platformas, būtų ir apsaugoti ir toliau galėtų tęsti savo lankstų darbą, kas turbūt yra prioritetas šitą vietą, kaip ir minėjo ponas Žilvinas, aš manau, kad bet kokiu atveju mes kažkokio tai aiškumo tikrai gausim, o tada jau bandysim taikyti, tai ką gausim.
Lietuvoje mes kol kas taip greitai sugalvojus, ar ne, neišvardintumėm vis dėlto daug tokių platformų, per kurias galima įdarbinti arba savo daiktus, ar ne, arba savo kažkokias žinias. Vis dėlto pasaulyje šitie procesai yra prasidėję. Žilvinai, noriu jūsų klausti, kaip žmogaus šiuo metu gyvenančio JAV, kokia yra tenai praktika, ar ne, ir galbūt žinote pavyzdžių, kaip kokiu keliu jau yra einama ir kur tai veda. Tas vadinamasis tų platformų, skaitminės ekonomikos reguliavimas ir tam tikrais atvejais užreguliavimas.
Aš manau, šitoje vietoje turim tik blogų pavyzdžių su reguliavimu. Čia Kalifornija būtų geras pavyzdys, tai yra blogas pavyzdys. Na, geras pavyzdys, kaip padarė blogą dalyką. Tai prieš keletą metų ar praeitais metais jie priėmė tą savo įnamą AB5. Tai toks įstatymas, kurį priėmė neaiškiom priemonėm, bet tikslas buvo sureguliuoti visus uberistus ir visus kitus kontraktorius. Ir ne tik pavežėtojus, ne tik maisto išvežiotojus, bet visus žmonės, kurie vadinkime freelancina, dirba ant savęs, liaudiškai patarius. Tai šie toksai, to pasekojai praktiškai visus freelancerius pradėjo atleidinėti. Buvo tokia labai jokingai graudi situacija, kuomet vienas žurnalas labai pasisakinėjo už tą kabutėse darbuotojų teisių gynimą, freelancerių sureguliavimą ir labai džiaugiasi, kai įstatymas buvo priimtas, po savaitės jis gavo 120, atrodo, Kalifornijos darbuotojų gavo atleidimo lapelius. Ir jie gavo atleidimo lapelius ne tik Kalifornijoje, bet tie, kurie buvo iš Kalifornijos ir dirbo kitose valstijose, nes maždaug sako, jūs priklausot Kalifornijos jurisdikcijai, mes jūsų neįdarbės. Tada tą įstatymą staiga atšaukė, pradėjo įvedinėti kitą, tai dabar yra du juokingi dalykai. Vienas tai yra 109 specialybės, kabutės ar veiklos, kurios yra netaikoma. Tai aišku, čia Kalifornija pradėjo visi sakyti, žiūrėkite, pas mus būtent Kalifornija, kurioje Hollywoodas ir daugybė tokių veiklų, visi pradedant scenos apšvietėjais, baigiant aktoriais, baigiant įgarsintojais, visi mes esame realiai freelanceriai, pradėjo tuos visus išiminėti ir pradėjo vedinėti tą vadinamą ABC testą, kur yra maždaug trys klausimai nustatyti, ar tu labiau darbuotojas, ar tu labiau freelanceris. Tai sakyčiau, iš kairės politinės kairės buvo daug pašnekesių, kaip čia išgelbėsim darbuotojus, sukursim naują pasaulį, realybėje daug ką atleido, dabar toks įstatymas yra truputį frankenšteiniškas, nieko jis nedaro, buvau praeitą savaitę Kalifornijoje, sėkmingai važiavau Uberiu, nemanau, kad ten kažkas iš esmės pasikeitė. Tai sakyčiau, mano galva, visos šitos patirtis kol kas bandymo sureguliuoti yra prastos, vienintelis geras dalykas šito vietoj, kas įvyko, ar čia yra geras pavyzdys įvykimo, kai technologija ir pasaulis judėjo greičiau negu valdžia ir valdžia nesuspėjo suvokti, kas iš tikrųjų vyksta. Tai va čia yra geras dalykas, geras pavyzdys, kaip verslas išsiplėtojo, kaip naujas veiklos buvo sukurtas vien tik dėl to, kad valdžia nesuprato, kas yra Uberis.
Bet ką tada vis dėlto reikia daryti valstybei arba šiuo atveju Europos komisija, ne, kuri deklaruoja vis dėlto tikslą ir pagerinti darbuotojų sąlygas ir išlaikyti tą ekonomikos plėtrą? Ar yra kažkokių receptų iš tų pavyzdžių ir iš to paties pavyzdžio, kurį minėjote, ką vis dėlto valstybės institucijom tada reikia daryti?
Aš tai siūlyčiau nieko nedaryti, sakyčiau, kur yra problema, kuo žmonėms pristatomas maistas voltų, kuo jie skundžiasi, kad maistas buvo neskanus ar per ilgai užtruko, ar kad darbuotojas neturi socialinio draudimo. Visų pirma, kam yra problema, aš siūlyčiau apsibriežti, o antras jau einant taip jau demokratiškiau, tai o kodėl nebūtų galima leisti pačiam žmogui apsispręsti, kas jis nori būti. Ar jis nori būti kontraktorius, ar jis nori būti darbuotojas. Sutvarkykim porą neiškumų su sveikatos tokiais draudimais, kad sveikatos draudimą reikia turėti ar nusipirkti nepriklausomą nuo to, kas tu toks esi, ar kiek tu uždirbi ir visiems kainuoja tiek pat. Ir visos šitos problemos bus išspręstos. Leiskim žmogui pačiam pasirinkti, kas jis toks nori būti. Ar jis nori būti darbuotojas, ar jis nori būti verslininkas, ar jis nori būti tas nepriklausomas paslaugos teikėjas.
Ir ponia Rūta, dar jums paskutinis klausimas apie tai, jeigu vis dėlto, kaip jūs sakote, reikia to aiškumo, ar ne, visame šiame sektoriuje ir tam tikri pasiūlymai įneštų daugiau aiškumo, kaip reguliuoti žmonių dirbančių per platformas santykius, kaip jūs manote, į ką vis dėlto svarbu atsižvelgti ir kokio to poveikio galima būtų tikėtis iš to aiškumo kylančio poveikio tiek tiems patiems darbuotojams, tiek sektoriaus plėtrai.
Būt pagrindinis momentas yra požymių tarp darbo ir civilinių santykių atskirimas šitą vietą. Ir vienas iš jų yra priklausomybė, pavaldumas. Va šita vieta, jinai gali nykti, jinai jau dabar per pastarosius kelerius metus tuo vadinamoju freelancinimu, jinai ta priklausomybė, tos atskaitomybės, pavaldumai, jie nyksta po truputį ir kartais darosi sunku įrodyti. Mes netgi po naujojo kodekso turime tokias projektinio darbo sutartis, kurios gali, pavyzdžiui, darbuotojas gali būti samdomas konkrečiam projektui padirbti ir tada keliauti prie kito projekto. Taip, kai darbo santykiai, bet tada klausimas, o kaip mes tada rutuliojame projektą, kai freelancerį ant civilinės sutarties samdome, pavyzdžiui. Tai va čia va, nyksta šitos ribos labai sparčiai ir tas priklausomumas, net ir įvedus aiškumą, jisai turės būt supurtytas ir jį turės būt pažiūrėta šiek tiek kitaip. Todėl, kai visada tai būna, kai tik tai atsiranda nauja teisinė bazė, mums yra reikalingi išaiškinimai, mes turim adaptuotis prie to, kas jau vyksta ir kas tada yra implementuota. Tai tas lankstumą išlaikyti mes privalėsim, mes tą labai matome ir darbo santykiuose, pavyzdžiui, su nuotoliniu darbu, labai puikus yra Portugalijos pavyzdžiai, kaip ten nuotolinis darbas dabar veikia. Tai visa tai, kas vyksta Europoje, visa tai, kas vyksta pasaulyje, mums dar labiau skleidžia žinutę, kad mes turim orientuotis į besikeičiančius darbo santykius, į lankstumo didėjimą ir į priklausomumo šiokį tokį mažėjimą šitoj vietoj.
Supratau, laikas labai greitai eina, vis dėlto tema labai įdomi ir išsami, bet ačiū Jums už pokalbį. Laidoje apie skaitmeninės platformas ir jų darbuotojus kalbėjausi su advokatų kontoros iLaw LexTal vyresnėje teisininkė Rūta Globytė ir Jungtinio Amerikos valstijų ekonominio švietimo fondo prezidentu Žilvinu Šilėnu. Klausytojus kviečiu likti kartu, netrukus rubrika Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę, čia rubrika Stebime valdžią, kurioje apžvelgsiu svarbiausius ir naujausius valdžios pasiūlymus bei sprendimus. Vidaus reikalų ministerija įvertinusi jai pavaldžių įstaigų vykdomą veiklą ir funkcijas atsisako 5 tokių įstaigų. Tai padaryti nuspręsta atsižvelgusi dar 2016 metais konkurencijos tarybos išsakytas pastabas dėl ydingos praktikos valstybės institucijoms išskirtinėmis sąlygomis teikiant tam tikras paslaugas. VŠI Vilniaus kultūros pramogų ir sporto rūmai, VŠI valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras Dainava ir VŠI vidaus reikalų ministerijos poilsio reabilitacijos centras Pušinas bus likviduoti, o jų turtas perduotas turto bankui. Vidaus reikalų ministerija atsisako savininko teisių ir į nemokiu pripažintą bendrystės ir socialinių inovacijų centrą bei ministerijos reprezentacinį pučiamųjų orkestrą. Numatomiems pokyčiams įgyvendinti numatytas 1 metų pereinamasis laikotarpis. Šį žingsnį sveikiname. Valstybinės įstaigos teikdamos paslaugas reikalingas savo darbuotojams dėl jų darbo pobūdžio neužtikrina geresnės jų kokybės. Kaip rodo praktika, dažniausiai jos veikia neūkiškai ir būna priverstos teikti dar ir komercinės paslaugas, o tai pažeidžia konkurencijos taisyklės rinkoje. Paslaugos, kurios yra būtinos tam tikrų sričių tarnautojams, pavyzdžiui, sveikatos prevencijos, gali būti perkamos iš privarčių komercinių subjektų ir pritaikytos konkretiems kliento poreikiams. Sveikatos apsaugos ministerija siūlo keisti farmacijos įstatymą, siekiant gerinti vaistinių preparatų prieinamumą. Įstatymo pakeitimo projektu siūloma įteisinti mokslinių patarimų paslaugų teikimą. Taip siekiama didinti inovatyvių farmacijos produktų prieinamumą. Šiuo metu galimybės gauti inovatyvų gydymą Lietuvoje riboja itin ilgas inovatyvių preparatų registravimo procesas. Kuriant ir vystant inovatyvius farmacijos produktus, rinkos dalyviams trūksta individualizuotų mokslinių patarimų, o valstybės institucijoms šio laikiškų įrankių leidžiančių operatyviai ir tinkamai priimti sprendimus, sprendžiant apie naujausių veiksmingų vaistinių preparatų prieinamumą rinkoje. Tokių paslaugų Lietuvoje spektras apsiriboja tik tarpininkavimu, parengiant paraiškas vaistų agentūroms moksliniam patarimui gauti. Tuo tarpu atsižvelgiant į pandeminę situaciją, Europos komisija skatina veikliųjų medžiagų ir vaistinių preparatų gamybos perkelimą iš trečiųjų šalių Europos ekonominę erdvę, o Lietuva skiria didelį dėmesį investicijoms į gyvybės mokslų sektorių. Tad sveikiname šią iniciatyvą. Mokslinių patarimų įteisinimas turėtų sutrumpinti inovatyvaus vaisto kelią iki paciento, o taip pat tai viena iš prielaidų tolimesnei gyvybės mokslų ir farmacijos produktų vystymo plėtrai Lietuvoje. Įstatymo projektu taip pat siekiama užtikrinti teisinį aiškumą, kad skiriant vardinį vaistinį preparatą, gydytojui nebūtų taikoma asmeninė atsakomybė už vaisto vartojimą. Tai sveikintinas žingsnis, nes dabartinė farmacijos įstatymo nuostata dėl tiesioginės gydytojo atsakomybės skiriant vardinį vaistinį preparatą yra perteklinė, klaidinanti ir kelianti nereikalingą įtampą gydytojams, be to nukrypsta nuo ES reguliavimų, kuriais numatoma tik gydytojo atsakomybė už bendrą paciento priežiūrą, o ne už tai, kaip ir kokius vaistus jis vartoja. Dėl atsakomybės rizikos gydytojai vengia skirti vardinius preparatus, tai pribojama tiek paciento, tiek gydytojo teisę pasirinkti ir skirti tinkamiausią gydymą. Lengviau yra išrašyti receptą veikliai medžiagai, o ne konkrečiam vaistui, nepaisant to, ko nori pacientas. Priemus pakeitimą gydytojai turės mažiau energijos bei laiko skirti biurokratijai ir daugiau dėmesio galės sutelkti į paciento interesus. Šis žingsnis pagirtinas ir teisėkūros požiūrių. Projektas parengtas atliktos teisinės bazės peržiūros pagrindų, kurios metu identifikuotos esamos problemos, nepagristai ribojančios vaistų prieinamumą. Be to, projekto rengėjai nurodo vertinę galimas reguliavimo alternatyvas ir parinkė tą, kuris sukeltų mažiausiai manomą naštą, kaip ir reikalaujama siekiant kokybiškos teisėkūros. Galiausiai sveikatos apsaugos ministerija siekia spręsti ydingos ES teisės perkelimo praktiką, kai įstatymuose numatomi pertekliniai apribojimai, kurių europinės direktyvos nereikalauja. Tokia vadinamoji auksavimo praktika mažina Lietuvos konkurencingumą, o žmonėms paslaugų ir prekių prieinamumą bei galimybės veikti. Sveikatos apsaugos ministerijos pademonstruoto kompleksinė ir sistemiška teisėkūra galėtų būti pavyzdžių ir kitoms institucijoms rengiant projektus. Seimas priėmė sprendimą nemažinti prieš kelis metus laikinai padidinto pelno mokesčio bankams, kredito įstaigoms uždirbančiams daugiau negu 2 milijonus eurų pelno. 2019 metais laikinai buvo įvestas 20% pelno mokestis, tai 5 procentiniais punktais daugiau už įprastai taikomą tarifą. Toks sprendimas abejotinas teisėkūros požiūriu. Visų pirma, jis netitinka konstitucinio teisėtų lūkesčio apsaugos principo. Bankams buvo pažadėta, kad padidintas mokestis bus taikomas laikinai, atitinkamai šie ūkio subjektai ir planavo savo veiklas, pajamas ir išlaidas tikėdamėsi, kad po kelių metų bus grąžintas įprastas pelno mokesčio tarifas ir konstitucija tokius lūkesčius saugo. Taip pat reikšminga, kad nebuvo atliktas reguliavimo poveikio vertinimas. Neigiamų pasiekmių nebuvo identifikuota. Jų neįvertinus yra sunku prognozuoti, reguliavimas veiks taip, kaip norėta. Laikina padidintą pelno mokestį padarius nuolatiniu, kredito įstaigos peržiūrė savo kainodarą ir ieškos būdų, kaip kompensuoti papildomai sumokamus mokesčius. Tai gali pabranginti paslaugas vartotojams ar sumažinti darbo vietų skaičių. Be to, tokio mokesčio nustatymas neskatins vietinių kreditų įstaigų aukti, nes jos turės interesą išvengti didesnių mokesčių. Atitinkamai patrauklesnės taps tokios rinkos, kur netaikomi padidinti pelno mokesčiai. Taigi Lietuva ne tik pritrauks mažiau užsienio investicijų, kurie norėtų Lietuvoje teikti kredito paslaugas, bet ir gali paskatinti vietinės kredito įstaigas pasitraukti iš Lietuvos rinkos. O dėl to vėlgi nukentės gyventojai. Ne tik sumažės bankų paslaugų prieinamumas, bet dėl išaugusios pasiūlos ir sumažėjusios paklausos brangs bankų teikiamos paslaugos. Laisvų darbo vietų samdomiems darbuotojams skaičius Lietuvoje rekordinis. Statistikos departamento duomenimis 2021 metų 3 ketvirčio pabaigoje jis siekė beveik 27 tūkstančius. Laisvų vietų lygis, matuojantis laisvų ir visų darbo vietų santykį, siekė 2% ir buvo didžiausias nuo 2008 metų. Nepaisant to, ne 92% Lietuvos Laisvosios rinkos instituto apklaustų įmonių susidūrė su darbuotojų trūkumu, o jų paieško dauguma vykdo per privačias institucijas. Apklausos metu paaiškėjo, kad su darbuotojų trūkumu susidūrė beveik visos įmonės, 60% jų papildomai galėtų įdarbinti iki 20% darbuotojų, trečdalis priimtų ir daugiau nei 20%. Užpildyti dalį laisvų darbo vietų padėtų legalios migracijos procedūrų lengvinimas. 62% LLRI apklausoje dalyvavusių įmonių pripažįsta, kad darbuotojų žvalgosi svetur. Dauguma jų sutinka, kad tą padaryti sunku. Įmonės pabrėžia, kad pagrindinė problema, su kuria susiduria darbindamas užsieniečius iš trečiųjų šalių, yra biurokratija. Procesai trunka ilgai, reikalavimai pertekliniai, neaiškiai apibrėžta valstybės pareigūnų diskrecija. Paklausti, ką vertėtų keisti, įmonių atstovai pabrėžia, kad būsimų darbuotojų kvalifikacijos vertinimas turėtų priklausyti ne nuo išorinių institucijų, o nuo rinkos poreikių ir darbdavių vykdomos atrankos. Taip pat raginama darbuotojai neskirstyti pagal specialybę, įtraukti daugiau jų trūkstamų profesijų į sąrašą, sutrumpinti vizų išdavimo ir kitų procesų terminus. Dėkoju už dėmesį, čia buvo rubrika Stebime valdžią, iki kitų susitikimų.